Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni. Mă bucur să fiți împreună cu noi la emisiunea Școala Cuvântului. Ca de fiecare dată ne bucurăm să fiți alături de noi, indiferent de crezul dumneavoastră sau de apartenența religioasă, pentru că aici, la emisiunea Școala Cuvântului, discutăm Biblia și îi observăm lecțiile practice pentru viața noastră a oamenilor care trăim astăzi în secolul 21. Vă salutăm cu drag pe toți cei care ne urmăriți la televizor sau la radio și vă reamintesc că ne puteți urmări în fiecare zi, de duminică până joi, la Speranța TV și la radio Vocea Speranței, de la ora 23, și în reluare, în fiecare dimineață, de luni și până vineri. Cei care ne urmăriți pe internet o puteți face accesând pagina Școala Cuvântului de pe site-ul speranțatv.ro sau pagina noastră de Facebook. Studiul acestui trimestru se numește Răzvrătire și Răscumpărare, având ca tematică istoria salvării neamului omenesc din păcat, pe fondul conflictului dintre bine și rău. Vom discuta astăzi, mai pe larg, despre acest conflict, de fapt în toată săptămâna, și o vom face împreună cu următorii invitați, pe care am plăcerea să vi prezint din nou, deoarece revin în platoul emisiunii Școala Cuvântului. Este vorba despre domnul Ovidiu Băluță. Bine ați revenit!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Bun venit, doamne Mirena Sora!
Mulțumesc, bine v-am găsit!
Și bun venit, domnului Șerban Paul!
Mulțumire!
Este o ocazie în care avem și câteva întrebări din partea telespectatorilor, însă nu ne vom lua foarte mult timp pentru ele, deoarece constituie obiectul unei alte emisiuni, vorba de vremea întrebărilor. Însă, pentru că două persoane, doi telespectatori ne-au întrebat, aș dori să discutăm puțin, pe scurt, aceste întrebări. Este vorba despre o întrebare pe care a pus-o Larisa Teacă din Republica Moldova. Cum rămâne cu uriașii din capitolul 6 al cărții Geneza? Și, de asemenea, aceeași întrebare, dar mai nuanțată, a pus-o domnul George Barbu din Craiova, care ne-a scris pe larg și a menționat convingerea dumnealui că uriașii erau un rezultat al încrucișării dintre îngeri și ființele omenești. Adică, citind capitolul 6, în special prima parte, dânsul spune că Dumnezeu ar fi creat o primă generație de îngeri sexuați, deci cu capacitatea de a se reproduce, și ulterior a creat o altă generație de îngeri, nu știu de unde a luat dânsul asemenea afirmații, care nu s-ar mai fi putut reproduce. Și că în prima ipostază, cea din tâi generație de îngeri s-ar fi împerecheat cu fete de pe pământ și ar fi rezultat acești uriași. Pe scurt, care este opinia dumneavoastră în ce privește ce spune Biblia și care vă sunt cunoștințele în privința aceasta? Dar nu vom ocupa foarte mult, pentru că nu este obiectul emisiunii noastre, și vă asigur, dragi spectatori, că voi transmite aceste întrebări domnului Ioan Paicu și domnului Mitrache Marius pentru a răspunde pe larg la ele. Vă rog.
Contextul larg al Bibliei nu ne dă voie să ne jucăm cu afirmațiile prea mult. Mai degrabă, astfel de idei sunt alimentate din mitologia greacă, unde dacă e să luăm dimensiunile uriașilor, aproape că ne încurcăm și nu mai știm care, cât de mare era. Unele afirmații sunt chiar dincolo de orice logică. Practic, un astfel de mamut nici nu știi cum s-ar fi ținut în forma în care se dau dimensiunile. Dimensiunile la care ne referim când vorbim de Biblie, la firii Rafa găsim dimensiuni de aproximativ 4 metri, ceva de felul acesta, chiar împăratul despre care se spune că avea patul acela de fier.
Patul lui Procust.
Cam la dimensiunea aceasta era, să zicem, patul de, se spune acolo cât coți avea. Eu m-aș îndrepta mai degrabă spre o folosire a unui alt sens al cuvântului, pentru că pe aceștia îi găsim chiar unul din fiii lui Rafa se năpustește asupra lui David, unul din războinicii lui David îl scapă de acest fiu care încerca să-l omoare pe împărat. Nu știu dacă e cel care avea 24 de degete, dar se amintește și acolo. Și
da, sunt unii amintiți cu câte 6 degete la o mână sau respectiv picior.
Cazurile acestea se pot întâlni și astăzi, sunt cunoscute în medicină, însă nu vorbim de anumite modificări și de anumite anomalii.
Nu de anomalii, da. Anomalii este gigantismul.
Da, noi vorbim de situația concretă în care uriașii aceștia sunt aici. Se pare că degenerarea, descendența după potop, degenerarea rasei umane, nu a fost așa de uniformă. Pe de altă parte, eu aș crede că mai degrabă, întrucât acești uriași apar doar în contextul unor mașini de luptă, ei practic erau folosiți ca violență maximă și ca oameni care să își ducă la capăt forța.
De aceea și termenul folosit aici în Geneza 6, nefilim, exprimă de asemenea nu doar statura impozantă, cât și cruzimea și
cruzimea,
aspectul
violența,
violent.
Da. El poate să aibă și sensul de avorton sau lepădătură, sau te duce chiar spre un monstru, ceva de felul acesta. De aici și concepția, poate amestecată cu alte informații, dă nuanța aceasta.
Dar de unde ideea că aceștia ar fi fost rezultatul împerecherii dintre îngeri și oameni?
Biblia nu-ți dă voie. Dacă mergi la apocrife, mai găsești ceva ce te susține. Mitologia greacă și mai mult, asta se întâmpla între zei, așa se nășteau. Și dacă ajungem și la gnosticismul care te duce la eoni sau la alte forme, deci deja se complică
forme intermediare
lucrurile
între divinitate și om.
Ieșim din cadrul biblic. Dacă vorbim specific la Biblie, haideți să lăsăm metafora să fie metaforă, limbajul poetic să fie poetic, limbajul literal să fie literal. Ăsta e contextul suveran. Și găsim în psalmi expresii de felul fii oamenilor, dați Domnului slavă. Apar psalmii aceștia de foarte multe ori. Apoi și fiii oamenilor, când Dumnezeu, poate ironic găsim contextul, Dumnezeu stă în ceruri și râde. Păi nu ne imaginăm că fericirea lui Dumnezeu vine din nemintoșia oamenilor care nu-L caută pe Dumnezeu. Este o ironie în care Dumnezeu privește la fiii oamenilor care sunt neînțelepți și nu caută în mod natural respectul față de divinitate.
Mulțumesc. Concluzia ar fi să nu tragem concluzii sau să facem anumite deducții din ceea ce nu este scris. Și lăsând eventual portița deschisă pentru descoperiri ulterioare care ne-ar confirma sau infirma ceea ce credem eventual. Astăzi vom discuta despre un asemenea uriaș, pentru că în această emisiune vom dezbate două aspecte din viața împăratului, regelui mai exact, David, care la un moment dat a înfrânt un uriaș, un asemenea uriaș, în luptă pe Goliat. Este bine cunoscut episodul acesta, dar a fost înfrânt de propria poftă carnală față de o femeie. Pe scurt, de ce și cum au ajuns David și Goliat față în față să se lupte? Adică este o simplă poveste, o istorioară de spus copiilor înainte de culcare, sau care a fost miza acolo?
Studiul acesta continuă studiul de săptămâna trecută despre judecători și despre popoarele acelea pe care poporul Israel trebuia să le nimicească și nu le-a nimicit. Și tot timpul le-au fost ca un ghimpe în coastă. Filistenii, asta au fost pentru izraelizi mult timp. Goliat acesta era un filistean. O nouă luptă între poporul Israel, care avea conducător pe Saul, și filisteni. În lupta aceasta se pune o miză. Cine îl învrânge pe Goliat, cel mai puternic luptător al lor, se pare că și el făcea parte din uriaș, deci oameni de statură foarte înaltă. Nimeni nu vrea să îl înfrunte pe uriaș.
Pentru că descuraja pe oricine, avea o statură nemaipomenită.
Da, dar vocabularul uriașului aduce în față pe Dumnezeu.
Vom discuta despre aspectul acesta. David, însă, înainte, aș vrea să vizualizăm puțin scena. Cele două armate sunt față în față și oamenii spun așa, în loc să ne omorăm noi între noi, să moară mai mulți oameni, haideți să lupte doi soldați, unul de la noi și unul de la voi. De la filisten Goliat, de la evrei, nu prea se găsea
cine
nimeni.
Cine vre? Pe cine trimiteți voi?
Până când a venit David și el a avut singur curajul să-l înfrunte. Acum, vreau să întreb un lucru, pentru că e foarte interesant să actualizăm această scenă, confruntarea dintre David și Goliat. E posibil uneori ca soarta sau viitorul altora să depindă și de noi și de ce facem noi, așa cum depindea soarta unei oștiri sau unei țări de deznodământul din lupta celor doi?
Biblia lasă să se înțeleagă asta. Există la un moment dat în lege gândul că atunci când îl ascultăm pe Dumnezeu, mii de neamuri sunt binecuvântate datorită ascultării noastre, sau atunci când îl dezonorăm, lucrul acesta se răsfrânge și asupra generațiilor care vin după noi. Da, de foarte multe ori, fapta unui om sau călcarea de lege sau ascultarea unui om atrage binecuvântare sau blestem nu doar asupra lui, ci și asupra celor din jurul său. Există ideea biblică de personalitate corporativă, adică tu nu ești singur, nu ești independent, nu ești izolat. Ceea ce faci tu afectează pe celălalt.
Însăși biserica este definită în Noul Testament ca un trup, având mădulare, și în momentul în care unul dintre mădulare sau membrele corpului suferă, tot corpul suferă împreună cu el.
Iar deci, biruința unuia este biruința tuturor și se bucură toți.
Și înfrângerea unuia este înfrângerea tuturor.
Exact. Și David, când câștigă, de fapt, armata întreagă, este biruitoare.
Mi se pare a fi un gând foarte important acesta, anume că avem o mare responsabilitate, iată, ca părinți sau ca pastori în cazul dumneavoastră. Atunci când sunteți confruntați sau suntem confruntați cu anumite probleme, uriașe le numim noi, probleme mari. Sunt alții care privesc la noi, sunt copiii noștri, familia noastră, biserica pe care o conduceți. Și în momentul în care suntem înfrânți sau în momentul în care învingem, binele sau răul care decurg din acestea se răsfrâng asupra celorlalți.
Pentru că noi avem asupra noastră un nume și lupta se duce în dreptul acestui nume. Aceasta a fost confruntarea, nu atât de mult era o confruntare armată între două națiuni, una mai puternică și una mai slabă, una vrea să cucerească niște teritorii cu niște avantaje, ci era vorba într-o luptă vis-a-vis de Dumnezeu.
Da. Deci vorbim aici despre conflictul între bine și rău.
Întotdeauna este un conflict între bine și rău, mai mult sau mai puțin vizibil. Sau noi nu vrem să-l vedem, dar el există întotdeauna.
Practic, acesta este leitmotivul fiecărei narațiuni, fiecărui conflict, confruntări și, practic, ce vom studia săptămâna aceasta și în zilele următoare, va fi același lucru. Confruntare între bine și rău la diverse situații ale istoriei, scări, dacă vreți, ca dimensiune. Acum, dialogul dintre David și Goliat a fost, în primul rând, înainte de toate, o bătălie psihologică. Fiecare dintre combatanți dorind să-l impresioneze pe celălalt. Întrebarea ar fi: cum a încercat Goliat să-l impresioneze pe David și de ce așa? Puteți ști chiar cuvintele sau să...
Nu știu cât de mult simțea Goliat nevoia să-l impresioneze pe David, având în vedere diferența...
Poate că simțea nevoia.
Da, el clar a fost foarte încrezător în el și a considerat chiar ca o ofensă că armata lui Israel aduce un reprezentant atât de neexperimentat și de vulnerabil. A luat-o ca pe o ofensă. Acum, nu știu cât de mult simțea el nevoia ca să impresioneze cu ceva, dar cert este că toate cuvintele pe care le-a folosit au fost nu doar împotriva unui om sau împotriva unei armate, ci împotriva Dumnezeului acestui popor.
De fapt, el rostea aceste lucruri în fiecare zi, chiar și atunci când nu îi se dădea niciun fel de combatant.
Da.
Și le repetă acum, când îl are în față pe David, fără armură, fără suliță, fără pavăză, fără nimic. Și spune, citez: ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeii lui, a adăugat: vino la mine și voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Și am observat, din experiență, din viața de zi cu zi, sunt unele situații pe care le întâlnești oameni care nu sunt siguri pe ei și ca să-și atenueze nesiguranța, blestemă, înjură, rostesc amenințări. Pentru mine, și cred că nu doar pentru mine, aceste manifestări sunt dovezi ale slăbiciunii. În momentul în care cineva simte nevoia să spună ceva, să amenințe sau să impresioneze pe celălalt, face dovada unei slăbiciuni. Este mai de temut cel care nu spune nimic și acționează decât unul care face gălăgie. Apropo și de proverbul românesc, câinele care latră
nu mușcă.
Nu cred că era cazul. Cred că în situația aceasta nu era cazul.
Poftiți, vă rog. De ce?
Văd un luptător pe omul acesta și el merge cu curaj, el știe ce spune, el are curaj în el și cred că era o conștiință a lor sau anume că de ce băgau întotdeauna pe Dumnezeu în mijloc. El credea că Dumnezeul lui este mai puternic decât Dumnezeul lui Israel și avea niște experiențe pentru că filistenii mai băsuseră pe Israel înainte, nu era prima dată.
Și asociau întotdeauna o înfrângere sau o biruință
cu Dumnezeilor. Da, pentru că David spune: cine este acest filistean, acest necircumcis care batjocorește pe Dumnezeu cel viu?
Cum a contracarat David? Deci, pe lângă întrebarea pe care a pus-o conaționalilor săi, dar el ce a răspuns filisteanului? Pe ce s-a bazat?
Intră în forță, în scenă și folosește un cuvânt care demolează cadrul anterior, unde personalitatea acestui om este bazată pe ce poate să facă el și chiar și imaginea apare ca o caricatură, adică și el exploatează la maxim diferența în cuvintele: vii la mine ca la un câine, și simte avans în a-și bate joc de el. David însă rostește un cuvânt, aș spune magic în sensul frumos al cuvântului. Eu vin la tine prin credință. Și răstoarnă tot cadrul în care arată că războiul real nu este un război de arme, nu este un război între cine e mai mare și domină, ci este un război care este bazat în numele lui Dumnezeu, care este în joc, că practic aici este războiul. Și dacă vorbim de tema marii lupte, războiul adevărat, în sensul ca origine, este început în cer.
La urma urmei, cred că nu-și imaginează nimeni sau nimeni nu crede că David l-a dobărât pe filistean cu praștia și cu o piatră, dacă nu ar fi fost puterea lui Dumnezeu care să direcționeze piatra.
El amintește sau să dea forța lui, când fratele lui încearcă să-l blameze puțin, să-i spună, ai venit să vezi lupta, și amintește și avea convingerea că avea ceva experiență, că fusese, văzuse leu și avusese o experiență, dar nu pe asta se baza. Când spune cuvântul, eu vin la tine prin credință, numele viului Dumnezeu, aici în scenă avem alți parametri cu care lucrăm.
În contextul actual, pe ce ar trebui să ne bazăm noi? De unde ar trebui să ne vină calmul și sângele rece în fața unor amenințări sau în fața unor provocări?
Există o vorbă frumoasă care zice că unii au îngropat adevărul atât de adânc ca e și pe partea cealaltă a pământului. Și eu cred că dacă un om privește serios asupra contextului biblic, pentru că noi practic în lecțiile astea învățăm să-L luăm în serios pe Dumnezeu. Adică nu-i de joacă. Dacă e vorba de morală, de stabilirea adevărului, avem aici sursa. Și în cadrul în care îl introduci pe Dumnezeu și îl iei în serios, Dumnezeu răspunde, răscumpără, intervine și face ceea ce trebuie făcut.
Mulțumesc. Schimbăm registrul. Același David, care s-a luptat cu Goliat, l-a înfrânt, i-a tăiat capul, în sfârșit a fost biruitor, este înfrânt într-o situație aparent neamenințătoare. Care a fost situația și cum de a căzut David la această probă, la acest test?
Situația este foarte amenințătoare, pentru că tinerelul acesta pe care îl vedem și care era uns, care avusese experiență cu Dumnezeu și care se implica într-o luptă care nu era a lui, dar el intră în lupta aceasta pentru că intră pentru onoarea lui Dumnezeu, îl vedem acum,
la multă vreme după aceea,
împărat, în vârstă, deci matur, la o maturitate plină, în loc să se ducă pe câmpul de luptă, să fie alături de ostașii și de oastea și de războiul pe care îl ducea, el se duce acasă să se odihnească și a luat un timp de repaus, plin de încredere în sine, și sunt câteva capitole în cărți care comentează și spune, încrederea în sine l-a biruit pe David. Deja era mândru și puternic și zicea, a, cu eu pot, n-a mai zis, eu vin în numele Domnului, nu, eu pot, acum sunt destul de puternic, am timp să mă relaxez. Și Satana a găsit exact mediul propice ca să intervină și noi suntem păcătoși și atunci orice păcat se agață Satana de el și reușește, ne învinge,
bun,
ne
biruiește. A văzut o femeie, da?
A văzut o femeie, i-a plăcut, a curvit cu ea, i-a ucis soțul, după aia a luat-o de nevastă și a crezut că toate lucrurile s-au rezolvat și totul, nimeni nu știe nimic.
Vreau să întreb, este un dat că oamenii puternici pe câmpul de luptă fac isprăvi și pe stradă sunt foarte slabi? Cum este?
E un proverb care îmi place foarte mult, spune: cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cel care cucerește cetăți. Pentru că studiul nostru este înrămat în subiectul marii lupte. Marea luptă de pe câmpul de bătaie se transferă apoi în inima lui David. Și cred că aici ne putem include cu toții, pentru că simțim marea luptă că se dă pe tărâmul minții noastre, al gândurilor noastre.
Deci biruința sau înfrângerea se câștigă întâi acolo sau se pierde acolo?
Da, observ un lucru la David, o schimbare de registru. David vine înaintea lui Goliat în numele Domnului. Goliat vine înaintea lui David sau înaintea poporului, înaintea armatei lui Israel în numele său propriu, pentru că se încredea în el însuși. Aici se vede diferența. Unul se ancorează în Dumnezeu, celălalt înspre el însuși și își găsește forțele în ființa lui. În momentul în care se întâmplă asta, se vede diferența cu adevărat. Cel care se încrede în Dumnezeu și nu în el însuși este în final biruitor.
Bun, deci în episodul
cu David, în episodul cu Batșeba, pe David îl vedem exact cu atitudinea lui Goliat, în care el ar fi trebuit să fie în altă parte și toată puterea care era a Domnului acum era în el însuși. Și el practic merge pe balconul casei sale, tocmai ca Nebucanețar, poate, în care să admire forța lui și cumva să se laude cu ceea ce a realizat. Și tocmai atunci este căderea lui. Schimbarea aceasta de registru face totul.
Mulțumesc! Mai avem puțin din emisiune și vă invit să abordăm și ultima întrebare, pe care o să vă rog să o abordați fiecare. În ce situație ați fost puternic sau puternică și în ce situație ați fost vulnerabil sau vulnerabilă și de ce? Încep cu domnul Paul Cerban și apoi cu doamna Milena Sora și terminăm cu domnul Ovidiu Băluță. Dar foarte pe scurt, vă rog.
Dacă da, deci situațiile nu spun punctual ca situații, ci spun cum se întâmplă ecuația de lucru. În momentul în care înțelegem păcatul, care are o forță teribilă și ne avem atracție spre păcat, ne apropiem de definirea lui corectă. Dacă îl înțelegem ca act, nu-l vom găsi pe David ăla pe care îl căutăm noi, legendar și cu părul bălai. Vom fi surprinși cum de-a făcut așa ceva. Păcatul e așa de odios, Roman 7:12, cred, încât se aduce păcatul prin ceva bun.
Cum a fost în cazul dumneavoastră, dar foarte pe scurt? Când v-ați simțit puternic sau vulnerabil în fața provocării?
E greu să definez punctual, doar spun că în momentul în care, cum zice Biblia, mândria merge înaintea căderii, în momentul în care îl pierzi pe Dumnezeu din imagine și credința, practic, este un exercițiu în care mereu să înveți să crești, din consecvențele astea arată fragilitatea vasului uman în relație cu Dumnezeu.
Mulțumesc. Doamna Milena Sora?
Da, eu am o problemă cu descurajarea. Când zic, mă uit la mine, zic că nu pot să fac nimic. Momentul în care zic, eu nu sunt singură, îi pun planul înaintea lui Dumnezeu, ce o fi, merg împreună cu el, atunci lucrurile sunt bine.
Deci când vă bazați pe Dumnezeu, sunteți puternică, atunci când
mă uit la mine, da, descat în descurajare, da, în depresie, plâng, întotdeauna se întâmplă.
Mulțumesc pentru răspuns.
Îl văd pe David cel mai puternic, nu atunci când îl doboară pe Goliat, ci atunci când scrie Psalmul 51. Aici este, poate...
Deci porniți răspunsul, dar referiți-vă la dumneavoastră.
Da, în pocăința lui este puterea lui. Și încerc asta să fac și în viața mea, pentru că atunci când ești înaintea lui Dumnezeu ca un om cu adevărat pocăit, Dumnezeu îți dă suficientă putere să dobori orice uriaș.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, am încercat astăzi să vă oferim răspunsuri la întrebări cum ar fi de ce oameni puternici care altădată au biruit uriași sunt biruiți de lucruri aproape nesemnificative, mărunte. Cred că lecția este evidentă pentru fiecare dintre noi. Dacă nu rămânem ancorați în credință alături de Dumnezeu, este posibil să ne biruiască și un copil. Însă dacă ne punem încrederea în El, atunci nimeni și nimic nu ne poate sta împotrivă. Însă mai vorbim și mâine. La revedere!